Jambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.
Namshukuru Mungu rafiki msikilizaji kwa ajili yeye ni mwema na fadhili zake ni za milele. Tumaini langu ni kwamba fadhili hizo umeendelea kuzifurahia kwa kuwa u wake. Leo hii kwenye kitabu cha Nehemia twajifunza kutoka kwenye sura ya 3 mstari wa 28 hadi 32. Kwenye vipindi vilivyopita tuliona jinsi majina ya milango ya Yerusalemu yana mafundisho kwetu na kuona habari za hao waliohusika kujenga kuta za mji huo. Hadi sasa, naamini kwamba umefanya bidii ya kuweka mkono wako katika kazi inayoendelea hapo kanisani au lingine lenye manufaa na faida kwa jamii. Milango ya mji wa Yerusalemu iliyojengwa ni huo mlango wa kondoo, mlango wa samaki, mlango wa zamani, mlango wa jaa na mlango wa chemichemi. Aya ya 28 yatupa habari za mlango wa farasi. Neno lasema hivi: juu ya lango la farasi wakafanyiza makuhani kila mtu kuielekea nyumba yake. Baada yao akafanyiza Sadoki mwana wa Imeri kuielekea nyumba yake. Farasi, kama ufahamuvyo msikilizaji wangu, ni mnyama wa vita. Nabii Zekaria kwenye sura ya kwanza mstari wa 8 anena kuhusu mpanda farasi aliyekuwa amempanda farasi mwekundu, na nyuma yake walikuwapo farasi wengine wekundu na wa rangi ya kijivujivu na weupe. Kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 6 mstari wa 4, neno la Mungu latuambia habari ya farasi huyo mwekundu kama ifuatavyo: akatoka farasi mwingine mwekundu sana, na yeye aliyempanda alipewa kuiondoa amani katika nchi ili watu wauane, naye akapewa upanga mkubwa. Farasi hawa ni mfano wa hao watakaokuwa na uwezo wa kufanya vita. Bwana Yesu Kristo aliingia Yerusalemu akikalia mwanapunda. Fahamu hili kwamba hakuwa mnyenyekevu kwa kumkalia huyo mwanapunda, maana punda ni mnyama waliotumia wafalme wakati wa amani, huku farasi akitumiwa wakati wa vita pekee. Kwa hivyo lango hili la farasi lanena au ni mfano wa huduma ya askari, hasa waumini leo hii. Kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 2 mstari wa 6, neno la Mungu latuambia hivi: akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo. Kweli hii kuu hii kwenye sehemu ya kwanza ya kitabu hiki, kisha kweli kuu nyingine yapatikana kwenye sura ya 4 aya ya kwanza inayosema hivi: kwa hiyo nawasihi mimi niliyemfungwa katika Bwana, mwenende kama inavyo ustahili wito wenu mlioitiwa. Kwa mujibu wa maandiko hayo yaliyoko kwenye kitabu cha Waefeso, tuona kwamba vichwa vyetu vyafaa kuwa katika mbingu na miguu yetu hapa duniani. Na si hiyo tu, kwani kwenye sura ya 6 mstari wa 11 ya kitabu hiki cha Waefeso tuambiwa tuvae silaha zote za Mungu ili tuzipinge hila za shetani. Mpendwa, vita vipo ambavyo ni lazima kupigana. Aya ya 12 ya kitabu cha Waefeso kwenye sura hiyo ya 6, neno hilo latuambia hivi: kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Vita vyetu, ndugu msikilizaji, si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya ulimwengu mbaya wa kiroho. Ndilo mtume alikuwa na maana yake tunaposoma kwenye sura ya 16 ya kitabu cha Wakorintho wa kwanza mstari wa 9 unaosema hivi: kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana, na wako wengi wanipingao. Iwapo wataka kujua kwamba kuna adui wengi wa neno la Mungu, anza kuihubiri injili ya Kristo. Upinzani huu hautoki tu kutoka kwa wasioamini, bali hutoka pia kwa hao wanaodai kuwa ni waumini au wa Kristo. Kwa sababu ya adui hao wengi wanaotupinga, ni lazima kuvaa silaha zote za Mungu. Upanga wa roho ni lazima kuuchukua, nao ndiyo neno hili la Mungu. Kwenye kitabu cha Timotheo wa 2 sura ya 2 mstari wa 3, mtume Paulo amwambia huyo mhubiri kijana akisema hivi: ushiriki taabu nami kama askari mwema wa Kristo Yesu. Andiko hilo naamini la kufahamisha kwamba kama muumini utakumbana na kila aina ya upinzani maishani mwako. Iwapo wewe si tayari kwa vita, basi humwakilishi Bwana wala hausimami kwa ajili yake, kwani vita ni vikali katika sehemu nyingi. Iwapo utasimama wima kwa hilo uliaminilo, utapata kwamba kuna huyo adui atakaye kukuondoa katika imani. Kuna upinzani dhidi ya imani hii ya Kikristo katika sehemu nyingi ulimwenguni. Omba kwa ajili ya ndugu ili wasimame imara, naye Mungu aliyeahidi kwamba hata tuacha wala kutupungukia atawasimamisha na kuwawezesha katika kila jambo maishani mwao. Tunapogeukia aya ya 29, neno hili latupa habari ya lango la mashariki. Hivi ndivyo neno lasema: na baada yake akafanyiza Shemaya mwana wa Shekania mlinzi wa lango la mashariki. Iwapo kuna lango linalowasisimua wa Kristo na kuwajaza tumaini, ni hili lango la mashariki. Lango hilo lilikuwa mashariki mwa mji, nalo lilikuwa la kwanza kufunguliwa asubuhi. Katika mji wa Yerusalemu wa sasa, lango hilo limefungwa. Kuna hao wanaofikiri kwamba Bwana Yesu atatumia lango hilo kuingia katika mji atakaporudi mara ya pili. Ila maandiko yasema kuwa ataingia kwa kutumia lile lango la dhahabu, nalo lango hilo halipo katika kuta za mji, bali katika hekalu. Walinzi walilolinda mji walipofanya zamu yao, walilielekea lango hilo ili kujua iwapo kuna kucha. Sisi tulio waumini twahitaji kutumai kuja kwa Bwana kama vile hao watazamiao asubuhi. Siku hiyo ndiyo mtume anena habari zake kwenye kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 16 na 17 akisema hivi: kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai, tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Rafiki yangu, ni baraka na faraja kujua kwamba tunatumaini la uzima wa milele katika huyo aliye nuru, jina lake Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Kwenye aya ya 30, neno hili la Mungu laendelea kutuambia hivi: baada yake wakafanyiza Hanania mwana wa Shelamia na Hanuni mwana wa sita wa Salafu sehemu nyingine. Baada yake akafanyiza Meshulamu mwana wa Berekia sehemu nyingine kuelekea chumba chake. Mtu huyu Meshulamu alifanya jambo la kushangaza na kufurahisha pia. Alijenga sehemu iliyoelekea chumba chake. Na kwa hili na kujulisha kwamba huenda usiushuhudie ulimwengu wote au majirani zako, lakini waweza kuwa mshuhuda kwa jamii yako. Waweza kuwahubiri hao wa jamii yako, kwa kuwa hilo ndilo jukumu lako ambalo Mungu amekupa. Kisha kwenye aya ya 31, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia: baada yake akafanyiza Malkia mmoja wa mafundi wa dhahabu mpaka nyumba ya Wanethini na ya wafanyabiashara kulielekea lango la gereza, na mpaka chumba cha juu cha pembeni. Hapa ndugu msikilizaji, twapata lango lingine, nalo ni lango hilo liitwalo Mifkadi au gereza. Je, jina hilo Mifkadi lina maana ya nini? Jina hilo lina maana ya kuchunguza au mahali pa kujiandikisha. Mtu mgeni alipofika Yerusalemu, alipitia hapo ili aandikishwe au kuchunguzwa. Jeshi nalo lilipotoka nje kupigana vita, walitumia lango hili waliporudi mjini. Hapo ndipo Daudi alisimama na kujua iwapo amempoteza askari au vipi. Mtu huyu alipenda jeshi lake waliokuwa tayari kuyaweka maisha yao chini kwa ajili yake. Watu hao walikuwa waaminifu na jasiri kwa ajili ya Israeli. Tuliona kwenye sura ya 4 ya kitabu cha Wathesalonike kwamba tutanyakuliwa mawinguni ili tumlaki Bwana. Najua kuwa hili ni jambo linalokufurahisha sana. Lakini ulijua hili ya kwamba baada ya sote kunyakuliwa, tutasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo? Hilo ndilo twalisoma kwenye sura ya 5 mstari wa 10 kwenye kitabu cha Wakorintho wa 2. Hebu sikiliza: kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mtu apokee ijara ya mambo aliyotenda kwa mwili, kadiri alivyotenda, kwamba ni mema au mabaya. Hukumu hii msikilizaji si sawa na ile tuisomayo kwenye sura ya 20 ya kitabu cha Ufunuo, mstari ule wa 11 hadi 15. Kwenye sehemu hiyo, neno hili la Mungu latuambia hivi: kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe, na yeye aketie juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake, na mahali pao hapakuonekana. Nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima. Na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu, sawa sawa na matendo yao. Bahari ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake. Wakahukumiwa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili, yani hilo ziwa la moto. Na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Ndugu msikilizaji, ni hili ambalo tulisoma hapa ndilo litatendeka katika siku hiyo. Ni waumini peke yao ndiyo watasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo na kupokea ijara ya yote waliotenda. Rafiki, utapokea ijara ya utendayo leo na kesho. Je, watenda nini? Kwa ufahamu huo, twahitaji kuzingatia hili lililoko kwenye aya ya 11 kwenye sura ya 5 ya kitabu cha Wakorintho wa pili. Nalo neno la Mungu lasema hivi kwa sehemu: basi tukijua hofu ya Bwana, twawavuta wanadamu. Kwa lugha nyingine, mtume asema kuwa afanya bidii kuwahubiri watu, kwa kuwa atasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo na apokee ijara ya yote aliyoyatenda. Diposa ya kuhitaji ufahamu kuwa lolote utendalo ni lazima ufanye hivyo kwa nia ya kumtukuza Mungu. Na kwa kumalizia sura hii ya 3 kwenye kitabu hiki cha Nehemia, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 32: na kati ya chumba cha juu cha pembeni na lango la kondoo wakafanyiza mafundi wa dhahabu na wafanya biashara. Msikilizaji, hadi sasa tumepitia milango 10 na twarudia lango hilo la kondoo. Najua ukumbuka kwamba lango hili lamwakilisha Kristo na yote aliyotutendea kwenye ule msalaba aliposulubiwa. Hayo ndiyo twayasoma kwenye kitabu cha Injili ya Yohana, sura hiyo ya 10, ambapo neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya za kutangulia 6. Neno lasema hivi: Yesu aliwaambia, amin amin nawaambieni, yeye asiyeingia mlangoni katika zizi la kondoo lakini akwea penginepo, huyo ni mwivi naye ni mnyang'anyi. Aingiaye mlangoni ni mchungaji wa kondoo. Bawabu humfungulia huyo, na kondoo humsikia sauti yake, naye huwaita kondoo wake kwa majina yao na kuwapeleka nje. Naye awatoapo nje kondoo wake wote huwatangulia, na wale kondoo humfuata, kwa maana waijua sauti yake. Mgeni hawatamfuata kabisa, bali watamkimbia, kwa maana hawazijui sauti za wageni. Mithali hiyo Yesu aliwaambia, lakini wao hawakuelewa na mambo hayo aliyowaambia. Msikilizaji, yote haya tunayosoma hapa ni mambo ambayo tuahitaji kuyafahamu vyema, kwa kuwa Bwana wetu Yesu Kristo alitoa maisha yake kusudi tupate kuwa kati ya hao kondoo. Wewe nami tunapompokea Bwana Yesu Kristo hufanyika kuwa wana wa Mungu, au kuwa kati ya hao walioko kwenye zizi hilo la kondoo. Ndugu msikilizaji, pamoja na hilo, tuona waziwazi kwamba watu waliofanya kazi hizi walikuwa ni watu waliokuwa na kazi zao. Maandiko haya yatuambia kuwa mafundi wa dhahabu na wafanyabiashara ndio walifanyiza sehemu hiyo. Hiyo ni kukwambia kwamba hakuna mtu yeyote katika ufalme wa Mungu asiyefaa kufanya lolote katika ufalme wa Mungu. Waweza kufanya kazi ya Mungu popote ulipo, na pia hata ikiwa pale kanisani, waweza kutia mkono wako kufanya kazi yoyote ambayo Bwana atakuwezesha kufanya. Neno hilo latuambia kwamba wale mafundi wa dhahabu na wafanyabiashara walifanya kazi. Je, kwa kuwa wewe wafanya kazi ya aina fulani, wafikiri kuwa huwezi kufanya kazi nyingine? Waweza kufanya kazi ya kuwainua watu wa Mungu kwa njia ya maombi, kwa kujitoa kifedha katika kazi ya Mungu iliyoko pale kanisani. Mpendwa, ikiwa kuna jambo ambalo twahitaji katika siku za leo, ni watu waliojitoa ili kumfanyia Bwana kazi, kwa sababu pasipo ya kujitoa hilo halitakuwa jambo ambalo umejifunza kutoka kwa Bwana. Hakuna mfano bora zaidi ulimwenguni kuhusu yule aliyejitolea kuliko Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu aliyetoa maisha yake kusudi wewe pamoja nami tuunganishwe au tupatanishwe na huyo Mungu wa kweli. Nawe ndugu msikilizaji, wafaa kujifunza kutoka kwa Bwana kama vile anavyotuagiza kwenye sura hiyo ya 11 ya kitabu cha Injili ya Mathayo mstari wa 29, akisema kuwa tujitie nira yake na kujifunza kwake, kwa kuwa yeye ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nasi tutapata raha nafsini mwetu. Ikiwa kuna jambo unalohitaji kufanya maishani mwako, ni kujifunza kutoka kwa Kristo. Kristo alijitolea kufanya kazi yake Bwana, alijitolea kutenda mambo mengi, na hivyo ndivyo tunahitaji kujitolea, maana Roho wa Mungu yu pamoja nasi, tena atatuwezesha kutenda yote katika Kristo, kwa kuwa Kristo ndiye atupaye nguvu kutenda kila jambo ili tupate kumtukuza. Ikiwa ulikuwa ukifikiri kwamba kwa sababu wewe wafanya kazi ya aina fulani hauwezi ukafanya kazi ya Mungu au hauwezi ukafanya lolote, ndugu yangu, hayo ni mawazo ya upotovu, ni mawazo yasiyo na msingi wowote ule, maana Mungu amekupa uwezo wa kutenda zaidi ya jambo moja. Mungu anakuhitaji ufahamu hili na upate kuchukua hatua ya kutenda kama vile inavyokupasa, kwa kuwa anakuhitaji utende kazi hiyo, maana kipaji ulicho nacho hakuna mwingine aliye nacho, na hakuna mwingine awezaye kutenda kama vile wewe waweza kutenda. Roho wa Mungu amekupa vipaji, Roho wa Mungu amekupa talanta, amekupa karama, na hizo karama ndizo wahitaji kuzitumia katika maisha yako ili watu wa Mungu wapate kufaidi. Kumbuka kwamba kila mtu aliyehusika katika ujenzi wa ukuta wa Yerusalemu alitumika kulingana na uwezo wake. Najua kwamba kuna wale waliofanya sehemu kubwa kuliko wengine na kuna wale waliofanya sehemu fupi. Lakini hayo yote, msikilizaji wangu, yalikuwa tu ya kuchangia pamoja kusudi ukuta huo upate kusimama na watu wa Mungu wawe salama ndani ya nyuta zile. Na ndivyo ilivyo katika ushirika wa watoto wa Mungu. Kila mmoja wetu ana sehemu yake. Wewe una sehemu yako, mimi nina sehemu yangu. Na hivyo tunapofanya kazi pamoja, tutaendeleza kazi yake Bwana na jina la Bwana litatukuzwa katika maisha yetu. Ndugu yangu, wewe ni wa maana katika mwili wa Kristo, maana wewe ni wa kipekee, hakuna mwingine kama wewe, wala hapata kuwepo na mwingine kama wewe, na kile ambacho waweza kufanya katika mwili wa Kristo, hakuna mtu mwingine awezaye kufanya. Mungu amekupa siku hii, Mungu amekuwezesha usikie maneno haya, kusudi uchukue hatua ya kufanya kazi ambayo Bwana ameiweka moyoni mwako, maana hiyo ndiyo njia ya kujua ni jinsi gani waweza kumtumikia Mungu. Mara nyingi watu wameuliza, nitajuaje karama ya Mungu juu yangu? Nitajuaje talanta ambayo Mungu amenipa? Talanta, ndugu msikilizaji, au ufahamu wa wewe kujua kile unachohitaji kutenda, ni kwa kufahamu hilo ambalo la kujia katika hali ya kawaida. Hiyo ni kusema kwamba unapoona jambo linalohitajika kufanyika kwa mikono, mara moja moyo wako akuelekeza kwa hilo, na bila hata kuulizwa waanza kufanya kazi hiyo. Iwe ni kupanguza viti pale kanisani, au kufagia, au kufanya lolote lile, moyo wako wakuelekeza mara moja ili uanze kutenda jambo hilo. Na katika kufanya hivyo, moyo wako watulia, moyo wako wafurahia sana, maana hilo ndilo Mungu ameliweka katika moyo wako. Mara nyingi watu wamefikiri kwamba karama au kipawa ni hilo tu ambalo laonekana. Ndugu yangu, kuna mengi sana yasiyoonekana, lakini ni Mungu ndiye ameyatoa kwa watu wake kusudi wapate kufanya mapenzi yake Mungu. Kwa mfano, kuna huyo aitwaye Dorkasi, tunayesoma habari zake kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Dorkasi alikuwa mwanamke ambaye kwa vinginevyo hangejulikana. Lakini mwanamke huyu, yeye kazi yake ilikuwa ni kushona nguo na kushona vitambaa na kuwapatia wapendwa. Huyo alipokufa na wapendwa wakajua kwamba Petro yuko karibu, walimwita Petro na Petro akamwombea na akamfufua toka katika wafu. Nilipi ambalo Dorkasi alikuwa akifanya? Dorkasi, tuambiwi kwamba alikuwa akihubiri kama vile nafanya au alifanya mambo makuu, lakini alifanya lile ambalo lilikuwa rahisi kwake kufanya, yani kuwabariki watu wa Mungu kwa kuwashonea nguo. Ndugu msikilizaji, kile ambacho Mungu amekupa, hicho ndicho Mungu ataka ukifanyizie kazi. Kama vile tusomavyo kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo, kwa habari ya wale waliopewa talanta, neno la Mungu latuambia kwamba kila mmoja alipewa talanta kwa kadri ya uwezo wake. Yule aliyepewa talanta tano, yule aliyepewa talanta mbili, na yule aliyepewa talanta moja, wote walipewa kwa kadri ya uwezo wao. Kile ambacho Mungu amekupa, amekupa kwa kadri ya uwezo wako ili upate kukifanyizia kazi. Kama vile hayo maandiko yatuambia, yule aliyepewa talanta tano, alifanyizia kazi talanta zake tano, akapata talanta nyingine tano. Na yule aliyepewa mbili vivyo, lakini huyo aliyepewa moja, alizungumza maneno magumu kwa Bwana wake. Ndugu yangu, kumbuka kwamba Bwana Yesu Kristo afahamu uwezo wako, afahamu jinsi waweza kufanya na hilo alilokupa, ndiposa amekupa karama ya namna ile, au kipawa cha namna ile, au uwezo wa namna ile. Kwa hivyo, kama wale mafundi wa dhahabu na wale wafanya biashara, fanya lile linalokupasa bila ya kuangalia kwamba fulani amepewa kipawa hiki au amepewa vipawa hivi. Wewe, tumikisha hicho ulicho nacho, maana Mungu amekupa uwezo wa hicho ulicho nacho ili upate kufanyia faida katika mwili wa Bwana Yesu Kristo. Naamini kwamba kutokana na hili, utachukua hatua ya kufanya likupasalo ili jina la Bwana libarikiwe maishani mwako na wewe mwenyewe upate kuinuliwa na kuwabariki watoto wa Mungu, kwa sababu Mungu amekuweka katika mwili wa Kristo ili ulibariki kanisa la Kristo. Neema yake itakuwezesha, baraka zake zitakuwezesha, na pia ndugu atakuhimiza katika kutenda hilo, kwa sababu wewe ni wa maana sana katika mwili wa Kristo. Hebu na tuombe. Nakushukuru ewe Bwana tena Mungu wetu, kwa kuwa wewe ni Mungu unayetufahamu jinsi tulivyo. Bwana, tazama katika maisha yetu, umetupa karama mbalimbali, umetupa vipawa mbalimbali, umetupa uwezo namna mbalimbali. Yote haya si kwa ajili yetu binafsi, bali ni kwa ajili ya mwili wa Kristo ambalo ni kanisa. Hivyo namuombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa katika yote utamsaidia kuelewa kwamba lolote alilo nalo mkononi mwake na yote ambayo umempa ni kwa ajili ya mwili wa Kristo, kwa hivyo afaa kuyatumikisha hayo katika mwili wa Kristo ambalo ni kanisa lako. Tazama Bwana, anahitaji hekima na maarifa kutoka kwako, kusudi afanye kulingana na mapenzi yako, nami naomba kuwa utampa hekima hiyo na maarifa hayo, ili jina lako libarikiwe na kuinuliwa katika watoto wako na pia katika ulimwengu huu. Haya najua kwamba utayatenda kwa sifa na utukufu wa jina lako, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, Bwana Yesu Kristo ayabariki maisha yako unapotafakari haya tuliyojifunza, na pia kuyatenda kulingana na vile Mungu atakuwezesha maishani. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Tumaini langu kwamba umepata ufahamu kuhusu ya kupasayo, nawe utatenda kulingana na neno hilo. Kumbuka kwamba tupo hapa kwa ajili yako, hivyo basi ukiwa na swali lolote au maoni na kuomba, wasiliane nasi ukitumia anwani ifuatayo. Kwa mtayarishi, kipindi cha neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code namba nayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Kwa mtayarishi, kipindi cha neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha code namba ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Pia waweza kutumia anwani niliyokupa kufadhili kipindi hiki kwa kutuma hundi yako. Twathamini mchango wako sana. Haijalishi ni kiwango kipi. Wewe tuma tu jinsi Roho Mtakatifu atakavyokuongoza. Kwenye kipindi kijacho, mchungaji ataendelea kuhudumu kutoka kitabu hiki cha Nehemia sura ya 4 aya ya kwanza hadi ya 23, na kutakia amani ya Kristo hadi wakati huo. Mimi ni Pamela Umodo, mwenyeji wako, na neno litaendelea.